Accord min siyɛnna accord in tɛ foyi ye a tɛ se ka na ni paix ye accord in dabɔra dama de ye pour que paix yɛrɛ kana sɔrɔ banbanci ninnu ka continue u ka taabolo fɛ parce que fɛn dama min bɛ accord kɔnɔ n'a tɛ se ka appliquer u ka ca donc rebelle ninnu bugulen don o fɛnw de kosɔn chaque fois que n'an bɛ fɛ ka avancer dɔɔni u bɛ ko dɔ kɛ min b'an segin kɔfɛ mali de bɛ k'a ka part exécuter mais olu rebelle chaque fois u bɛ ko dɔ kɛ min b'a to accord tɛ appliquer toujours jalaki bi kila ka bin mali de ka communauté internationale fɛ ko accord kɔnɔ ko u bɛ mali souverainité reconnu n'olu sɔnnen don o ma olu bɛ se ka taa règlement ni loi dɔ ta u ka yɔrɔ la cogo di k'a fɔ ko maa si tɛ don kidal ni i kidalika dɔ min ye invité n'i bɛ na taa farasi u b'a f'i ye ko mɔgɔ dɔ k'i invité pour que visa ka d'i ma donc ça veut dire que n'i sera kidal ka sɔrɔ kidalika mɛ i invité e o ne o b'an bɛɛ minɛ ka taa n datugu i n'a fɔ on est en séjour irrégulier quoi du coloca quel est flana olu de ka police nous ka force de l'ordre nous ka militaire ou be o loi ou appliquer mali sentala sabana u ya ira ka fo ko u ba nyini mami ku demen ni ko application na ko e barkan ale ni minisma et pour ta barkan te ka ma minisma te ka ma mali re gouvernement te ka ma donc ça veut dire que rebelle nunu en réalité a tout kuna ka kidale segi mali ma a tout kuna peka na bibu kuna dro de ka mali en nege an a tout ni popa pour la te pendant des années pendant que olu bu ka force to renforcer kidale ka donc a fo rebelle ani terrorisme ninnu u bolo de bi ɲɔgɔn bolo ne m'a fɔ koyi le général Barrera min tun bɛ Barkan faransi force commandé o y'a fɔ o ni yɛrɛ ye rapport kɛ pour que k'a yira k'a fɔ rebelle ninnu de bi terrorisme dɛmɛ u ka baaraw la non seulement au nord mais également au centre du Mali donc Mali de ye den dɔn de la farce ye nin ko in na accord ni an kan ka bɔ a la de tout de suite ka accord wɛrɛ ɲini